Filipos Kapitulo 3.
Sa katapusan, mga kauturan, magkalipay kamo sa Ginoo. Wala ako nagakataka sa pagsulat sa inyo liwat sang amuman gihapon nga butang kag ini para sa pag-apin sa inyo. Magandam kamo sa mga nagabuhat sing malaot, inang mga ido nga nagapamilit sa pagpila sang lawas. Kay kita ang nakabaton sang matuod nga pagkatinuli kag indi sila. Kay kita nagasimba sa Dios paagi sa Espiritu kag nagakalipay sa aton pagkabuhi kay Kristo Jesus. Wala kita nagasalig sa mga seremonya nga makita. Kun sa bagay, ako makasalig man sa sini nga mga butang. Kun may nagahuna-huna nga makasalig siya sa sini nga mga seremonya nga makita, labi pa gid ako. Gintuli ako sang walo pa lang kaadlaw. Natawo ako nga Israelinhon sa tribo ni Benjamin, isa ka tunay nga Hebreo. Kun hanungod sa pagtuman sang kasuguan sang mga Hudyo, isa ako ka Fariseo. Kag sa akon kakugi, akon pagani ginhingabot ang mga katapo sang iglesia. Nahanungod sang pagkamatarong sang tao, paagi sa pagtuman sang kasuguan, wala sing nakulang sa akon. Pero yadto tanan nga mga butang nga makabig kon tani nakon nga kadalag-an, ginbilang ko karon nga kapierdihan tungod kay Kristo. Indi lamang yadto nga mga butang, kundi ang tanan ginakabig ko nga kapierdihan tungod sa labi pagid ka malahalon nga butang nga amo ang pagkilala ko kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya, ginasikway ko ang tanan, kag ginakabig ko nga basura, agud maangkon ko si Kristo, kag agud nga mangin isa kami sing bugos. Wala na ako sang akon kaugalingon nga pagkamatarong, nga maangkon paagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi ang pagkamatarong nga maangkon paagi sa pagtuo kay Kristo. Ang pagkamatarong nga nagagikan sa Dios, kag napasad sa pagtuo. Ang akon lamang luyag, amo ang pagkilala kay Kristo, kag ang pag-agom sang gahom sang iya pagkabanhaw, ang pag-ambit sang iya mga pag-antos, kag ang pagkapatay subong sang iya pagkamatay. Sa paglaom nga mabanhaw ako, gikan sa mga minatay. Wala ako nagasiling nga nalambot ko na ini, ukon nga nanginhimpit na ako. Nagapadayon ako sa pagtinguha, sa pag-angkon sang premyo nga tungod sini, na angkon ako ni Kristo Jesus. Matuod gid mga kauturan, wala ako nagahuna-huna nga nalambot ko na ini, kundi ang akon ginahimo, amo ang paglimot sang tinaligtan, kag ang paghimulat sa paglambot sang ginaatubang ko. Gani, nagadalagan ako sing tadlong padulong sa lalambuton, agud madaog ko ang premyo, nga amo ang pagtawag sang Dios paagi kay Kristo Jesus sa kabuhi sa langit. Tanan kita nga hamtong na sa pagtuo, magpanghuna-huna sing amuman. Pero kung ang iban sa inyo may tuhay nga panghuna-huna, ang Dios magapaathag sini sa inyo. Wala sa payan, magpadayon kita sa pagkabuhi, suno sa sulundan nga aton ginasunod tubtub karon. Mga kauturan, padayunan ninyo ang pag-ilog sa akon. Ginatagan namon kamo sang husto nga sulundan. Gani, talupangdan ninyo ang tanan nga nagasunod sini. Makapila ko na kamo sinigin silingan sang una. Kagkaron, ginasulit ko ini nga nagahibi. Kay madamo ang nagakabuhi subong nga mga kaaway sang krus ni Kristo. Ang ila katapusan amo ang kalaglagan. Kay ang ila Dios amo ang ilalawas nun nga mga handom. Ginapabugal nila ang mga butang nga ila kuntani kahuyan. Kag ang ila lamang ginapanumdum amo ang mga butang nga iya sining kalibutan. Pero kita aton, mga banwahanon sang langit, kag nagapaabot-abot kita sang pagkari halin sa langit sang aton maluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Pagabayluhan niya ang aton maluya kag mamalatyon nga lawas. Agud manginsubong sang iya mahimayaon nga lawas. Paagi sa iya gahom nga iya ginagamit sa pagdumala sang tanan nga mga butang.